Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
Tak přátelé, něco málo po 18. hodině a to znamená, že je tady čas pro mašinérii. Nedělní mašinérii s Martinem na Fresh Radio. Dneska tady mám hosta, který nevím, jestli můžu nazvat, že je hostem, protože tady asi víc doma než já.
Já jsem tady domácí.
Přesně tak, jsi tady domácí. Jirka Javorský.
Dobrý večer, trošku tě do toho budu kašlat občas.
Nevadí, počasí to asi omluví. Jirko, jaká byla cesta? Ptám se každého a když dneska teda... To je excelentní venku, jak se tady dostal v pohodě úplně, vyhrabal si auto, našel si ho vůbec.
Jo, tak já jsem jezdil včera i dneska, jsem rád, že dneska konečně se zaregistrovali i nějaké pluhy po Ostravě.
Viděl jsem dokonce i včera, když jsem chvíličku ráno jel, tak možná dva jsem viděl.
Včera to byl boj celkem, no, tady po centru a po Mariánkách jezdit.
Jako myslím si, že silničáři teda zaslouží obrovskou pochvalu, protože ono se to nezdá, každý říká, spí, nejdou vidět, ale já jsem si se fakt jako nadřeli za tu noc a to, co spadlo, tak to asi nebylo úplně jednoduché.
No para, teď vlastně už padat nebude, už to má tán víceméně, se nepletu. Teď,
no má trošku přimrznout, ale nemělo by snad do středy padat, pak možná trošku, ale myslím si, že už to nebude takový extrém, který byl teda ze včerejška nebo z toho pátku na sobotu, celá sobota až vlastně dneska do nějakých 12 hodin sněžilo.
Jo.
Jirko, vždycky se ptám každého, ještě než se budeme bavit o tom, co nás jako zajímá, co se týče světa auta, motorek, navigace a podobně, k čemu rozumíš, chtěl by vidět nějaké tvoje koníčky a něco takového jako odkryt ze sebe. Zajímavého.
Člověk,
máme tam něco vůbec?
Ne, čas bych potřeboval.
Muzika.
No muzika to je taková rutina už. Jo? To, já to nevím, jestli to člověk vnímá po těch prakticky 40 letech už od nějaké té puberty jako koníčka, nebo už to bere jako součást toho života a nepřemýšlíš nad tím prostě.
Co třeba rádio? Ty jsi byl už v předcházejícím rádiu, ty jsi, někde jsem četl, že jsi hvězda moravskoslezského éteru, nebo celebrita, nebo něco takového, tam je dokonce.
To byl určitě někdo jiný. Já trpím.
Ne, já ti to najdu.
Já trpím, já nejsem taková ta typická rádiová celebrita, já tím naopak trpím, ale jelikož mám tady kamarády, tak tady trpím rád.
Jo, já si myslím, že tady je super kolektiv a že prostě se tady máme rádi. Dobře, za chvíličku si podíváme na to, proč jsi tady přišel.
Mašinérie!
Posloucháte nedělní mašinérii 18 hodin a 14 minut. Já vám jenom připomenu, že pokud vám utekla některá z minulých mašinérií, není nic jednoduššího, než se otevřít Facebook, zadat do vyhledávání mašinérie s Martinem a budete tam mít od prvního dílu až po ten poslední pěkně sestříhaný s videem a zajímavýma věcma. Mým dnešním hostem ve studiu je Jirka Javorský, odborník na navigace a různá elektronická udělátka.
To bych úplně
neříkal. Já si myslím, že jo, když jsme se tak bavili jako mimo.
Já jsem takový nadšený amatér.
Ale to je možná někdy víc, jako než otrávený profesionál.
To jo, to je pravda.
Tak, Jirko, pojďme se podívat na to první takové obsáhlejší téma, a to jsou navigace. Já, když jsem začínal jezdit někdy v 90. letech, nebylo vůbec nic. Pak se objevily někdy, nevím teda úplně přesně kdy, první navigace takové, co se lepily na tu přísavku. Uh-huh. Stálo to nekřesťanské prachy a v podstatě to nic neumělo. Až dneska prostě si myslím, že je tolik věcí, kde ty navigace nebo ty mapy jako ukázat. Jak to je, jak to vidíš, ten pokrok vlastně od toho, od těch 90. konce 90. let, nebo kdy to začínalo, tak po ten dnešek, jak se to vyvinulo?
Ono to začalo v podstatě armáda, že jo? Protože za všemi přelomivými věcmi je buď armáda nebo porno, tak tady výjimečně teda armáda. A ten systém byl vyvinutý někdy už koncem 60. 70. let, vyloženě pro vojenské účely. A díky tomu ten signál byl tak jakoby odchýlen. Takže když jsi neměl ten správný vojenský dekodér, tak ti to ukazovalo polohu někde úplně jinde. No a 1. května 2000 se to uvolnilo pro civilní účely. Takže tam nějak se dá brát teoretický vznik toho GPS nebo těch navigací pro civilní účely. Ale samozřejmě nějakou dobu to trvalo, než se objevily první navigace. A v podstatě první značky Garmin na tom, které fungují dodnes. A jak si říkal ty ceny, tak pamatuju si, že vlastně první navigaci, kterou jsme začali prodávat před těmi lety, tak byl TomTom. Nevím, jestli se jmenoval ten první model Classic. Stál 45 tisíc. Nebyla tam mapa Česka, byla tam mapa Německa. Česko ještě nebylo, ale všichni to nutně potřebovali.
Jo, tak ona to byla asi nějaká imičovka.
No, jasně.
Když se podíváme na ty naopak dnešní navigace, tam jsme cenově třeba u nějaké... průměrné, já vím, že to bude rozptyl obrovský, jo? Jestli to budou nějakou základní nebo úplně nějakou jako topovku, ale taková jako běžná navigace, kdyby si chtěl pořídit, ať aspoň něco mám.
No, ono máš několik kategorií, záleží v prvé řadě, jestli osobák nebo kamion, což rozděluje tu skupinu. Když začneme u osobáku, tak v podstatě nějaké ty AliExpressové, jednoduše řečeno navigace, koupíš kolem tisícovky, ale bohužel ta kvalita dost často...
To bys určitě nedoporučil.
A bohužel, ono se to prodává hodně, protože náš region rázovitý, chudý, tak samozřejmě lidi to kupují často, pak jsou z toho nešťastní. Solidní navigace, ať už těch značek renovovanějších, nebo třeba i Mio, nebo co se ještě tak jakože je Navitel, tak tam se pohybujete kolem 5000, se dá říct, že už je jakože dobrá navigace, no a ty špičkové modely kolem 10 až 16, ale upřímně řečeno pro to navigování je to pořád stejný systém, jenom se liší, co v té krabičce je navíc, že mají třeba foťáky, já nevím, natáčí to videa a takové věci.
Napadá mě, ta moje první navigace byla na tu přísavku na sklo, dneska to je taky, nebo jaké jsou vlastně takové základní rozdělení? Určitě v autorádiu nebo v nějakém infotainmentu a plus teda ještě pořád se dá koupit i ta klasická na to
dá sklo, se koupit, už se samozřejmě neprodávají tolik, ale prodávají se pořád a myslím si, že ještě dlouho budou, protože byť se to tak jeví z těch televizních reklam automobilek, že v každém autě dneska je už standardně navigace, tak vesměs je to dost často ještě drahý příplatek a ne každý to chce.
U té externí navigace předpokládám, že se to zapojí někam do zapalovače a víc jako to nepotřebuje. Pokud se budeme bavit o těch vestavěných, co tam je potřeba, když mám nějaké obyčejnější rádio a chci to jako topové s tou navigací ze vším, je potřeba něco ještě dalšího do toho auta přemontovat, napadá mi nějaký ten GPS modul nebo nějaká lepší anténa třeba? Nebo...
Anténa pokud je z fabriky, tak samozřejmě pak není důvod vesměs to rádio měnit, ale pokud teda není, tak se musí dodělat anténa, dávají se nějaké redukce. Na konektory, pak se dávají redukce na to, aby to vypadalo hezky, ty plasty kolem toho, ať to hezky prostě ladí, že to vypadá na první pohled jako originál. A víceméně tohle je asi všechno, co se dá jakoby použít v tom autě při výměně. A zase, když to máme cenově, tak zase kategorie AliExpress, bohužel, je tady, tak tam se pohybují ty výrobky někde od 3000 až pod. Ale dost často to má jeden společný problém, což je špatný příjem FM stanic, protože tam je to řešeno jinak, než by se to dělat mělo. Uh-huh. Jednoduše řečeno, v klasickém podcívém rádiu je magnetické jádro, cívka, ladící cívka prostě, elektrikáři budou vědět, kdežto v čínských výrobcích je tam jeden malý integráč a prostě to fyziku nejde obejít, takže... Je tam potom ten problém, že naladíte nějakou stanici, rozjedete se, šumí, ztrácí se a pořád okola, a jelikož rádio pořád ještě je rozhodující faktor, tak lidi jsou z toho dost špatní. No. Ale nejde to prostě vyřešit, je to prostě nekvalitní výrobek. No a když už chceme jít do nějaké kvality, tak i těch renovovaných značek z minulé éry trošku bylo, protože dost často ty značky v tom mezičase krachly, když opadl ten boom těch autorádií, zesilovačů, subwooferů a podobně. Neměli z čeho žít, takže dost značek je prodaných zase do Číny. Jako třeba Blaupunkt, který dneska koupíte v Kauflandech, stejně tak mám pocit Kenwood je prodaný, už to prostě dávno není ta kvalita, jenom ta značka...
A přitom já to mám jako top, ještě
no, zafixováno. No ano, na tom je ten biznis založený, že ti Číňani si moc dobře jsou vědomi toho, že ta věrohodnost nás Evropanů v té značce je. Takže
dobře.
Reálně zůstal dneska Pioneer, Alpina... A to je tak téměř všechno z těch značek z tehdejší slávy.
Říká můj dnešní host Jirka Javorský.
Mašinérie!
Dnešní mašinérie na téma, jak se nestratit. Jak se nestratit, napadá mě používat navigaci a proto jsem si pozval hosta, který tomu rozumí daleko víc než já. Jirka Javorský ve studiu. Jirko, bavili jsme se o nějakých typech těch navigací, které jdou použít v těch autech, co by tam mělo být namontováno. Ale možná, když to člověk pořizuje, tak to důležité, co pro něho je styl těch aktualizací, těch mapových podkladů, protože někdo to má zdarma doživotně, některé firmy prostě za to chcou nekřesťanské peníze. Jak to je s těma aktualizacema?
No tak v podstatě tak, jak jsi řekl, jo, záleží od výrobce a ještě, aby to nebylo tak jednoduché, tak záleží i od trhu, na který ten daný model byl určen původně. Protože i třeba v rámci Volkswagenu platí jiné podmínky pro německé auta, tudíž když si dovezeš auto z Německa, máš jiné možnosti, než když si ho koupíš tady. Jo? Někdy lepší, někdy horší samozřejmě. Takže takhle úplně jednoduše nejde na to odpovědět. Je to prostě složitější téma. No?
Když budu mít teda českou Škodovku pořízenou v České republice, ano. Budu tam mít ten standardně nejvyšší model autorádia z navigací, to jsou myslím Kolumbusy, tak tam je to jak? Tam je to zdarma, nebo je to zase třeba ročník, co ročník, tak jiná prostě verze?
Zatím je to v českých autech zdarma. Vím, že v Německu u některých modelů je třeba omezení, že to mají jenom po dobu prvních 3 let zdarma, pak už se to platí. Ale zase je to o tom, a to platí obecně u všech aut, že ty navigace se nepodporují do nekonečna v tom slova smyslu, že ti výrobci potřebují prodávat auta. Takže většinou je to tak, že když nějaký model té navigace skončí svůj život v nějakém modelu auta, tak dělají mapy plus 5 let. Jo, krásný příklad jsou teď aktuálně končící dvojkové škodovky. Superby, vlastně 2.15 byly poslední dvojky. Takže na ně u těch Kolumbusů nebo Amundsenů jsou poslední roky, poslední mapy z roku 2020, prostě 5 let. Jo? A je jedno, jestli to máš Mercedesa nebo Honda, je vesměs to takhle mají všechny značky stejně.
Jak často bys doporučil třeba tu aktualizaci? Je to nutné třeba každý rok jako aktualizovat, nebo to vydrží třeba ty 3 roky, byť už teda nebudou tam všechny nové kruhové objezdy a nějaké novější cesty, ale připadá mi zbytečné každý rok třeba to dělat.
Je to o tom, jak často jezdíš. Jo? Takže to je takový dotaz, na který zase není jednoduché odpovědět, protože obyčejný nebo průměrný člověk jezdí k nám co 2 roky. Ale zase profici jezdí co půl roku, protože potřebují ty trasy mít a obzvlášť, že jezdí třeba kamionem nebo něčím a někde se objeví nová cesta, která mu ušetří x času a paliva, tak samozřejmě to má smysl.
No. Když přijedu k vám na firmu, jste určitě schopni mi to zaktualizovat.
Jo.
Jak dlouho to trvá?
Zase podle auta od řekněme třeba 30 minut až po 4-5. Francouzi jsou tady v tom experti až 6 hodin některé auta.
Takže půl dne odstavené
no,
auto.
No jako jasně, no, záleží co je zrovna zadaný model a jaký typ té navigace, protože můžeš mít i v rámci třeba škodovky navigaci, která trvá 30 minut i která trvá přes 2,5 hodiny.
Jirko, co dneska vlastně moderní navigace umí? Proti těm původním, jak jsme říkali, že jsem měl těch 2000 něco, co dneska všechno ty top modely dokážou zobrazit, upozornit?
No, pravdu říct, ono tam se toho až tolik jakože nepřidává, protože spíš se přidávají ty asistenční systémy do toho auta jako by do celého, že to třeba, jak si říkali, ty promítá na sklo a podobné věci, ale v těch navigacích dneska už je v podstatě nějaké 3-4 roky standardem, že u nových aut, jakože rok výroby, dejme tomu 2018-19 nahoru ve směsu těch evropských značek, už ten pohled v té navigaci vidíš tak reálně, jak to známe z Google. Umí to samozřejmě ukazovat jízdní pruhy, umí to varovat na kolony, zácpy, na policajty pochopitelně taky. Ale zase je tam takový paradox, že u těch nových aut se upouští od toho trendu, že ty máš tu navigaci v tom autě, ale už se přechází na to zrcadlení.
Mě třeba jednou vydrbala navigace, nevím, co jsem tam přesně nastavené, možná, že to byla moje chyba. Dal jsem si cestu někde po Praze, kde jsem to neznal a ono mi to vedlo prostě úplně kozíma stezkama. To bylo prostě ulička, kde dvě auta by se nevyhnuly. Měl jsem to špatně nastavené, nebo prostě ty navigace někdy jsou trošičku jako...
Je to stroj v prvé řadě. Tam bych začal a možná i skončil, protože ten stroj samozřejmě přemýšlí podle nějakého algoritmu. A když mu vyjde cesta, která znamená 8 křižovatek o půl kilometru kratší, tak v případě takového nastavení tě potáhne místo po dálnici po těch 8 křižovatkách.
Dobře, a za chvíličku se podíváme na antiradary, důležité téma. Mašinérie! Nedělní mašinérie na téma, jak se neztratit pomocí navigací a vůbec pomocí takových těch elektronických hejblátek, co se dá dneska do auta pořídit.
Já jenom bych tě do toho vlezl zrovna to téma, co máš teď mi do kategorie, jak se nestratit, moc nespadá.
Teď mám připraveno něco, co patří k tomu, že to je elektronická vychytávka do auta. A myslím si, že docela jako, ne že důležitá, ale zajímavá. Čeká nás téma antiradary. Jirko, je to vůbec legální používat antiradary?
Člověče, na to já asi teď úplně nejsem ve stavu přesně, jak se to mění, ale myslím si, že obecně se dá říct, že ještě jo. Respektive jsou země, myslím, že Rakousko a Švýcarsko, kde už je nějaký zákaz, ale obecně u nás to zakázáno není. Co je zakázáno, jsou rušičky, ale to už je zase trošku jiný level.
Jo, vím, že to nějak bylo v zákoně dáno, že nesmí omezit nějak funkci toho radaru, toho policejního vozidla.
No, jo, rušička.
Že pokud to jenom jako avizuje, tak je to v pořádku, ale nesmí to rušit. Jaké máme typy těch antiradarů? Je toho více?
No tak je toho hodně, v tom slova smyslu, že historicky se to taky vyvíjelo. Takže úplně první radary, které už podle mě dneska ani snad nechytnou vůbec nic, ty už jsou zapomenuty. Dneska se nejčastěji mezi lidmi, kteří opravdu jezdí hodně, tak pohybuje značka Genevo, což je, dá se říct, asi nejlepší antiradar přenosný. Mají nejnovější, úplně to nesleduju, ale prostě takový nejoblíbenější model, který se jmenuje Black Edition, cenově kolem 20 000, nevím přesně jak kde. A ten zvládá ve srovnání se všemi ostatními antiradary toho asi nejvíc. Pak je taková hodně rozšířená značka zase tady v regionu, protože je levná, a to je tuším Beltronic. Tam ten antiradar se pohybuje kolem 7000, ale bohužel ve srovnání s tím Gnevem je to brutálně o ničem, jednoduše řečeno.
Co oni vlastně dokážou detekovat? Vozidlo policie, když má někde takovou tu, jak se tomu říkalo, bradavice? Nebo...
Takzvaný rammer, tady tenhle ten systém, ten byl takový druhý, první, který už se začal používat ve velkém, co se týče českých policejních aut, takže ten ano. Pak to umí chytat mikrovlnné spojení, to znamená měřící cedule, měřící pistole, měřící takové věci. A tam jeho životnost téměř končí. Jediné, co ještě je, takže vlastně se do něj dá nahrávat, aktualizovat databáze z internetu míst, kde obvykle stávají ještě. Takže podle GPS ti to upozorní tady, by mohli stát, pozor na to. Ale když to máme historicky, tak v regionu nám začaly loni jezdit nové Vavoráky, nové Škodovky policejní. Ty už používají jiný systém, který je založený na principu laseru, anebo v té nejnovější generaci už na kamerovém natáčení. A na ten laser už potřebuješ rušičku, což je něco, co se oficiálně používat samozřejmě nesmí.
To jsme říkali.
Investice se vším všady podle typu od 80 až po 130 tisíc korun. Ale tam jako zase je ta jistota v tom, že opravdu vám to pomůže v té situaci, od čeho to je. No a na nová auta, které mají ten kamerový systém, a vlastně teď už se i v Praze u dálnice testují měřící drony, na tom pravděpodobně už ani metr nebude.
Co je potřeba, abych to do auta teda dostal? Zajet za váma na firmu třeba a je potřeba to montovat někam do vozidla, aby to nebylo vidět, napojovat to na nějaké palubní napětí, zase antény, anebo je to prostě nějaká krabička, která se dá za sklo a...
Tak ty zmiňované, ať už Geneva nebo ten Beltronic, tak to je podobně jako navigace, dáš to do cigareťáku a to je celé a funguje to. Ale u těch rušiček se samozřejmě dávají antény, rozdělává se vlastně přední část auta, zadní část auta, protahují se kabely, jsou tam různé krabičky. A vlastně je to schováno i z toho důvodu, aby to nebylo vidět v žádném případě ani na technické je to jednou přímě, ale ani při nějaké kontrole auta u ničeho. Takže ty systémy jsou v uvozovkách neviditelné z pohledu očí.
Říká můj dnešní host Jirka Javorský.
Mašinérie!
Nedělní mašinérie s pořadovým číslem 14 je pomalinku u konce. Máme tady ještě jedno před námi téma zajímavé, alespoň podle mě, a to je zrcadlení telefonu. Bavím se dneska s Jirkou Javorským, který tomu rozumí, i když mi tvrdí, že je amatér a podobně, ale zatím jsme se, že amatéři jsou někdy lepší. Jirko, zrcadlení telefonu, objasni vůbec, co to je, pokud by byl někdo, kdo to ještě nezná, tuhle technologii.
Abych se zastal těch lidí, které to, tak je to záležitost, která ještě i v dnešní době není dostupná ve všech telefonech. Takže není to úplně rozšířeno jakože masově, ale samozřejmě začíná se to rozšířovat čím dál víc. A je to v podstatě o tom, že jak už jsme si říkali před nějakou chvilkou, se upouští ten trend, že ta navigace je uvnitř toho auta zabudována, tak se přechází na to, že připojíte chytrý telefon, a vlastně to auto si v vozovkách tu navigaci půjčí z toho telefonu, zobrazí na tom displeji toho originálního autorádia. Podporují to samozřejmě ať už Apple nebo Google, to znamená CarPlay u Apple se ta služba jmenuje, po případě Android Auto u Androidu, jednoduše řečeno. A vlastně je to výhoda i v tom, že tak, jak se vám v telefonu aktualizují všechny aplikace sami, tak v podstatě neřešíte nic, protože mapy máte aktuální, všechno máte aktuální. Ale paradoxně i tam byl, a ještě pořád takový trošku trend je, že se to chtělo zrušit, protože to rozptyluje řidiče za jízdy. A dokonce byla loni taková půlroční éra, kdy Google v některých verzích začal tuhletu funkci vypínat a nahrazovat tehdy novou myšlenkou, která by měla být, že místo Android Auta bude takzvané Google Drive. Což rozdíl byl v tom, že pokud znáte Android Auto, tak víte, že tam jede těch aplikací více. Včetně muziky, včetně YouTube vlastně v hudby a podobných věcí, no ale Google Drive, což měl být na hračce, už měl jenom jednu jedinou aplikaci a to Google Mapy. Nic víc v tom nebylo. Jenomže jedna konektivita se starými auty problém, druhá celkový takový odpor toho lidstva, řidičstva k tomu, tak to nakonec zrušili a v podstatě Android Auto jede dál. Ale nějak jakože, jak říkám, ten trend zase mi přijde, že se od toho trošku upouští.
Jaká je možnost propojení toho telefonu s tím autem? Já třeba používám klasický kabel USB. Vím, že už dneska ty novější auta umí bezdrátově a vy jste dobrá firma a umíte u starého auta udělat taky bezdrát.
Jde to, ale teď řeknu něco, co se mnohých dotkne, ale je prostě obrovský rozdíl ve spolehlivosti a konektivitě tady těchto věcí, pokud máte jabko, anebo máte Android, protože u jabka, tím, že ten systém je jeden, odladěný na všech zařízeních, tak je úplně jedno, jaké jabko, jaký telefon, funguje to na první dobrou, ale u Androidu většinou to nefunguje. Je to prostě boj tady tyhle dodělávky. Byť nejsem nějaký hater, ať už Apple nebo Samsung, je mi upřímně jedno, co kdo má jaký telefon, tak tady ta konektivita opravdu je výrazně někde jinde u toho Apple.
Je to možná škoda, protože já zrovna mám Android a docela často to používám, padá mi to,
ano.
Asi je to přesně ano. To, o čem mluvíš, že prostě ten systém není úplně jako dokonalý.
I ty zmiňované krabičky, že pokud máte třeba z fabriky v autě funkci kabelovou, tak se dá dodělat krabička, která to potom umožní bezdrátově, tak zase stejný problém. Prostě připojíte jabko na první dobrou a odjíždíte pryč. U Androidu je to laborace, dost často to nejde, protože zrovna ta verze Androidu nebo zrovna ten výrobce má nějaký problém. Jo? Je to prostě boj.
A poslední takové téma je nějaké dokodování auta, úplně ve zkratce, protože se nám čas jako naplnil. A co se dá do auta dokodovat? Dneska každé moderní vozidlo má nějakou řídící jednotku, je tam něco nastaveno z výroby a je tam spousta věcí jakoby schováno, neaktivováno a vy to dokážete jakoby oživit.
Je to z toho důvodu, že se šetří už dlouhodobě, takže je levnější dělat jednu krabičku než 50 variant podle každé výbavy a jenom je prostě softwarově nakódovat tuhle funkci. Ano, tuhle funkci ne. Takže když to auto přijede, tak vlastně už podle toho modelu a roku dost často se dá říct, že se tam dá povolit tohle. Dá se tam změnit nastavení některých funkcí, spoustu lidí štve start-stop, vesměs se dá u koncernových aut vypnout, i když zase u novějších modelů od 2019 nahoru už to nejde, softwarem už se musí dělat zase krabička jiná. Ale prostě takové úpravy jsou, jo. Hodně často bývá dneska tím, že od tuším, že prvního kvartálu 2018 je v autech povinný asistent na srážku s chodcem, tak auto mají kameru. I když nevidíte na venek, tak ta kamera tam je, takže díky té kameře se to dá naučit třeba jízdy v jízdních pruzích, automatických nočních světel, že to přepíná samo dálkáče, potkávačky a takové
metrixy, takzvané třeba.
No, to je trošku něco jiného, ale tam jde o to, že když jedeš po staru v noci, tak si zapneš dálkáče, jede proti tobě auto, tak si je musíš přepnout zase zpátky.
Jo, ano.
A když tam tu kamerku máš, tak ta kamera dokáže tohle to dělat za tebe, jo? Že to je třeba celkem častá aktivace. Denní svícení z vyhlášky svítí vlastně auta povinně předními světly, hodně lidí chce zapnout i ty zadní světla, takže jdou vidět přes den, jde to vidět lépe, jo? A takových funkcí je tam prostě desítky.
Co bychom doporučili? Určitě navštívit www.javorsky.cz. Tam se všechno dozví, tam je nějaký kontakt na vás, určitě. Jak jsou u vás čekací doby třeba? Jste plní?
Je to taková zase relativní pojem, protože tím, že nejsme klasický autoservis, nemáme rampy a podobné věci, což dost často lidé přijedou a řeknou, a kde máte jako ten zvedák? A já říkám, ale já nepotřebuju zvedák, já jsem uvnitř auta, mě zvedák ničemu není. Takže je to spíš o tom třeba den, dva předem zavolat a najít nějaký termín. Aktualizace se dají vyřešit třeba i ten den, když někdo hodně spěchá, což je vždycky předprázdninová horečka. Lidi si plánují půl roku dovolenou do Chorvatska a přijedou v pátek a já zítra jedu. A říkám, no a to jste neviděli dříve?
Jasně. Jirko, čas se nám naplnil, děkuju moc za zajímavé povídání.
Já děkuju za pozvání.
Bylo to perfektní, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Zítra v 10 hodin dopoledne tvůj pořad Fresh Prince tady u nás na Freshi. No a příští týden v neděli v Mašinérii tady budu mít řidiče MHD. Je to takový speciální řidič, který má řidičské oprávnění na tramvaj, na trolejbus i na autobus, takže využitelný ve všech trakcích. A navíc je to muzikant a má svoji kapelu, takže se to bude jakoby pěkně doplňovat tím, že jezdí přes týden a o víkendu třeba hraje někde, takže se na ně těším. A příští neděli i s vámi naslyšenou a mějte se krásně, kola madou.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!